ในเดือนมิถุนายน5ปีที่แล้วนะคะเด็กเล็ก14คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะในทางเหนือของประเทศบังคลาเทศหลังจากล้มป่วยด้วยโรคสมองอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งทำให้สมองบวมเด็กส่วนใหญ่หมดสติภายใน3ชั่วโมงหลังจากล้มป่วยและทั้ง14คนเสียชีวิตภายใน20ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยโรคอุจจาระร่วงซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการวิจัยหลักของบังคลาเทศได้เริ่มทำการเสาะหาต้นตอของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็กครั้งนั้นและเนื่องจากอาการป่วยที่รุนแรงและกระทันหันพวกเขาสงสัยว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสแต่อาจเกิดจากเชื้อปรสิตจากการถูกแมลงกัดแต่เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วทางนายโมฮัมเหม็ดอิสลามหัวหน้าผู้ร่างผลการวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมการแพทย์สังเกตพบว่าเด็กเล็กเกือบทุกคนที่เสียชีวิตอาศัยอยู่ติดกับสวนลิ้นจี่เด็กหลายคนอาศัยในบ้านเดียวกันกับคนที่ทำงานในสวนลิ้นจี่และเด็กส่วนมากที่เสียชีวิตได้ไปที่สวนลิ้นจี่ก่อนหน้าที่จะล้มป่วยค่ะรายงานผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ได้ศึกษาการล้มป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็ก122คนในปีค.ศ.2014ในอำเภอมูซัฟฟาปุระรัฐพิหารของอินเดียซึ่งเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ของประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำทุกปีของโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคสมองอักเสบรุนแรงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าสาเหตุของโรคนี้มาจากสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในลิ้นจี่ซึ่งมีผลให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของเด็กเล็กที่ขาดสารอาหารต่ำลงมาจนเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่ารายงานผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้โดยทีมงานที่นำโดยนายอิสลามซึ่งวิเคราะห์การระบาดของโรคสมองอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กที่บังคลาเทศในปี2012และการระบาดครั้งต่อๆมาอีกหลายครั้งได้ชี้ว่าพื้นที่ต่างๆที่เกิดโรคนี้บ่อยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลิ้นจี่ไม่ใช่พื้นที่บริโภคลิ้นจี่ค่ะและการระบาดจะหมดไปหลังฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนซึ่งช่วยชะล้างยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่กับต้นลิ้นจี่ทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สัมภาษณ์คนงานในสวนลิ้นจี่ครอบครัวของคนงานตลอดจนเพื่อนบ้านของคนงานและครอบครัวของเด็กเล็กที่ไม่ล้มป่วยค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเด็กๆมักเก็บลิ้นจี่ที่ร่วงจากต้นกินโดยไม่ล้างเสียก่อนและเด็กๆยังใช้ฟันแทะเปลือกสีแดงของลิ้นจี่เพื่อแกะเอาเนื้อลิ้นจี่ค่ะคนงานในสวนลิ้นจี่กล่าวว่าบางครั้งมีการจ้างให้เด็กๆช่วยเก็บลิ้นจี่ด้วยเพราะเด็กจะปีนต้นลิ้นจี่ต้นเล็กๆได้คนงานสวนลิ้นจี่มักจะไม่รู้ว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ชื่ออะไรเพราะฉลากจะถูกแกะทิ้งก่อนหน้าที่ขวดยาฆ่าแมลงจะถูกนำไปฉีดในสวนลิ้นจี่อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยได้เก็บขวดยาฆ่าแมลงเปล่าที่ใช้แล้วเพื่อนำไปตรวจค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยนายอิสลามและทีมนักวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ค่ะและพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดในสวนลิ้นจี่ค่ะซึ่งรวมทั้งสารเอนโดซัลแฟนโดยสารเคมีฆ่าแมลงชนิดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของสารเคมีอันตรายภายใต้อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในปีค.ศ. 2011ค่ะซึ่งถูกสั่งห้ามใช้เกือบทั่วโลกแต่ความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อห้ามนี้ตลอดจดข้อยกเว้นหลายอย่างและการบังคับใช้อย่างไม่จริงจังทำให้ยังมีการนำสารอันตรายชนิดนี้ไปใช้งานกันอยู่ค่ะในบังคลาเทศนะคะมีการอนุญาตให้ใช้สารเอนโดซัลแฟนกับพืชบางชนิดค่ะแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับต้นลิ้นจี่และนายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโดยรวมแล้วแทบไม่มีการตรวจตราหรือเฝ้าระวังการใช้ยาฆ่าแมลงในบังคลาเทศเลยการศึกษานี้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเด็ดขาดนะคะว่ายาฆ่าแมลงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กทุกคนและไม่สามารถระบุได้ว่าสารเคมีชนิดใดเป็นต้นเหตุให้เด็กป่วยด้วยอาการสมองอักเสบค่ะแต่ว่านายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าหากทีมนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยได้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดการระบาดในครั้งต่อไปก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะสามารถระบุได้ว่าสารเคมีฆ่าแมลงตัวใดเป็นต้นเหตุค่ะนายอิสลามหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าตนต้องการร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมอื่นๆและทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมทั่วประเทศบังคลาเทศอินเดียเวียดนามและประเทศไทยค่ะซึ่งมีการล้มป่วยของโรคสมองอักเสบคล้ายๆกันนี้และอาจจะมีการใช้สารเอนโดซัลแฟนในพืชผลทางการเกษตรกันอยู่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน